Deuteronomy toko fahatelo. Fareseny oga mpanjaka ny basana. De niverina isika ka niakatra tamin'ny lalana makany basana ary nivoaka hiady amintsika tao Edrei ioga mpanjaka ny basana mba amin'ny vahoaka ny rehetra. Ary hoy Jehovah tamiko, aza matahotra azy ianao fa efa natolotra eo tananao izy mba amin'ny vahoaka ny rehetra sy ny taniny ary ianao hanao aminy araka izay nataonao tamin'ny Siona mpanjaka ny Amorita izay nonona tao Hesbona. De natolotra Jehovah andriamanitsika teo tanantsika koa oga mpanjaka ny basana sy ny vahoaka ny rehetra. De nandresy azy sika mandra-pahatsy nisy niangana nadera akory aza. De afatsika ny tanàna ny rehetra tamin'izany andro izany, tsy nisy tanàna izay tsy nalaintsika taminy. De tanàna enimpolo, de ny tany Argoba rehetra izay fanjakany oga tany basana. Ireo tanàna rehetra ireo dia samy nasiana manda avo sy vavahady ary idy hahamafy azy, afa-tsy nivohitra madinika maro dia maro. De naringantsika ireny tahaka izay efa nataontsika tamin'ny Siona mpanjaka ny Esbona, naringana ny mponina rehetra tamin'ny isa tanàna mba amin'ny zaza mimbehivavy. Fa ny biby fiompy rehetra sy ny fananana tamin'ireo tanàna ireo dia nataontsika babo antsika. Ary nalaintsika tamin'izany andro izany tamin'ny mpanjaka roan'ny Amorita ny tany izay any andafin'ny Jordana hatramin'ny loasandrika Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona. Hermona nataon'ny Sidoniana hoe Siriona ary ny Amorita kosa nanao azy hoe Senira. De ny tanàna rehetra amin'ny tany Lemaka sy Gileada rehetra ary Basana rehetra hatrany Saleka sy Edrei dia ny tanàna amin'ny fanjakan'ny oga tany Basana. Fa oga mpanjakan'ny Basana ihany no sisa velona tamin'ny rehefa hita. Indro farafaraviany farafarany, tsy ao rabany taranaky Amona va izany? Sivy akio ny alavany ary efatra akio ny sakany araka ny hakio ny lehilahy. Ny tanin'ny oga sy ny tanin'ny Siona nomenany Robena sy Gada ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Ary io tany io dia azotsika tamin'izany andro izany, hatrany Aroera izay eo amoron'ny loasandrika Arnona sy ny atsasaky ny tany havoanan'ny Gileada, ary ny tanàna eo dia nomeky ny Rubenita sy ny Gadita. Ary Gileada sisa sy ny basana rehetra izay fanjakan'ny oga dia nomeky ny atsasaky ny fireneny Manase dia ny tany Argoba rehetra, dia basanina rehetra atao hoe tany rehefa hita izany. Jaira zanaky Manase no naafaka ny tany Argoba rehetra hatramin'ny faritanin'ny Gesorita sy ny Makatita, ary ny anaran'izany dia basanina nataony hoe havota Jaira araka ny anaratenany ihany mandraka androany. Ary Gileada dia nomeko any Makira, ary ny Rubenita sy ny Gadita dia nomeko ny hatrany Gileada ka hatramin'ny loasandrika Arnona, dia nyatsasaky ny loasa sy ny faritany hatramin'ny amoron'ny loasandrika Jaboka izay faritanin'ny taranaky Amona, ary ny tany Haiko sy Jordana, ary ny faritany hatrany Kinereta ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany Hay dia ny ranomasy Tsira eo ambodin'ny Pisga dia ao atsinanany. Ary nandidy anareo tamin'izany andro izany aho ka nanao hoe, Jehovah andriamanitrareo efa nanomeanareo ity tany ity olovanareo. Andeha mity eo anolohan'ny zanak'Israely rahalahinareo ianareo rehetra izay mahery samy efa vonona hiady. Fa nivadinareo sy ny zanakareo madinika ary nyombinareo, fantatro fa be omby ianareo, dia hitoetra ao an-tanànanareo izay nomeko anareo, mandra-panomen' Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka any ianareo, ka olovany koa ny tany izay nomen' Jehovah andriamanitrareo azy any an-dafin'ny Jordana. Dia hiverina ianareo samy hoany amin'ny taniny avy izay nomeko anareo. De nandidy an'i Josoa aho tamin'izany andro izany ka nanao hoe, ny masinao efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah andriamanitrareo tamin'ireo mpanjaka ireo lahy ireo, de toy izany hataon'i Jehovah amin'ny fanjakana rehetra izay ahaleanao. Aza matahotra azy ianareo fa Jehovah andriamanitrareo no hiady ho anareo. Hahitany tany Kanana i Mosesy saingy tsy hiditra ao. De nitaraina tamin'i Jehovah tamin'izany andro izany aho ka nanao hoe, Jehovah Tompo, ianao vo naneho tamin'ny mpanomponao ny fahalehibeazanao sy ny tananao mahery, fa aiza ny misy andriamanitra na any an-danitra na aty an-tany izay mahay manao araka ny asanao sy ny herinao? Aoka mba handeha hita aho ka hahita ny tany soa izay any an-dafin'ny Jordana, dia ilay be tendrombohitra tsara sy Libanona. Fa tezitra tamiko Jehovah noho ny aminareo ka tsy nihaino ahy, dia hoy Jehovah tamiko, aoka izay fa aza miteny amiko intsony amin'izany zavatra izany ianao. Miakary eo an-tampon'ny Pisga ianao, ary atopazy ny masinao miankandrefana sy mianavaratra sy mianatsimo sy miantsinanana, ary aoka hijery ny masinao, fa tsy hita izany Jordana izany ianao. fa mandidian'i Josoa ianao dia mampahereza sy mampahatanja azy fa izy no handeha hita eo alohan'ity firenena ity ary izy no hampanova azy ny tany izay ho hitanao. Ka dia nitoetra tany andohasatany rifin'ny Beti-peora isika.